9 sati 3 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari. Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Savremena Evropa doživljava određene promjene kada je u pitanju priroda sistema. Tako, na primjer, principi socijalne države posle izbornog uspjeha Corbyna u Velikoj Britaniji dobijaju na snazi. Neoliberalizam je ozbiljno doveden u pitanje, ne samo u Evropi, već u čitavom svetu. O mogućnosti reuspostavljanja države blagostanja danas razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom na Institutu društvenih nauka u Beogradu. Dobrodošli na gost.
Dobar dan, bolje vas našao. Inače, više naučni saradnik na Institutu društvenih nauka, pošto sam u međuvremenu dobio zvanje ili čin, tako da...
Čestitamo na novom zvanju.
Pa, hvala, hvala.
U današnjoj emisiji bavit ćemo se problematikom nastanka države blagostanja, njenim principima, ali i njenim nestankom. Vi pišete u vašoj knjizi Državništvo modernog doba i o tome. Recite nam za početak, zašto državu blagostanja određujete kao veliku sintezu vremena?
Pa, država blagostanja je nesumnjivo najsvetlija tačka moderne evropske istorije. Ja sam se u svojoj knjizi koju ste citirali uopšte u svojim knjigama bavio kao filozof istorije, sociolog istorije modernom evropskom istorijom, dakle sa pozicije filozofije i sociologije istorije, i pokušao sam da ispitam, prateći donekle Hegela i neke druge filozofe istorije, koju je dijalektiku istorije Evropa imala, odnosno koje je sve faze prošla moderna evropska istorija, i naprosto ovako veoma kratko za vaše slušalce, ovo svakako iziskuje i ozbiljnu studiju i da kažemo duži elaborat, možemo reći ovako, znači od početka modernog doba bore se dva pola, to su revolucija i restauracija, dakle od početka modernog doba koje je nastupilo sa Kolumbovim otkrićem Amerike i tako dalje. Kroz francusku revoluciju pobeđuje revolucija koja donosi nove principe demokratije, nacionalne države, masovne države, masovne vojske i tako dalje. Međutim, u isto vrijeme napreduje i, da tako kažemo, financijski, ekonomski, kapitalistički poredak. Dakle, faktički liberalizam, nacionalizam i demokratija u jednom momentu idu ruku pod ruku. Da bi prouzrokovali ratove, dakle, te nacije koje su se tako konstituisale su nužno morale da stupe u ratove, ja taj tok istorije posmatram kao nužan, i konačno veoma jednostavno. Nakon niza revolucija, ratova, krvi, nestabilnosti, prevrata u Europi, nakon Drugog svjetskog rata od 1945. pa negde do početka 70. godina, kada ona odumire, uspostavljena je država blagostanja, ono što se na engleskom zove welfare state ili social state. To je moja inače večna tema, možda će biti pomalo dosadna koliko pričam o tome. I u tom periodu Evropa nikad nije živela lepše u socijalnom smislu, u smislu i socijalnih prava, ako hoćete, ljudskih prava i građanskih prava. Imate čuvenu izreku britanskog premijera Harolda Macmillana sa početka 60. godina, upravo u vreme najveće ekspanzije države blagostanja, kad je on rekao "We never had it so good", znači nikad nam nije bilo ovako dobro, i nije pogrešio i nije slagao. To vreme će u Francuskoj biti zapamćeno po De Gaulle-om kao slavnih 30 godina. Dakle, tih 30 godina, čak ako uzmete u obzir i muzičke obrasce, tada nastaje i popularna kultura i tako dalje. Dakle, imate tu čuvenu baby boom generaciju, veliki je populacioni boom, dakle, deca se rađaju, što je opet nužno, sad da ne ulazim u to da posle rata dijalektički dolaze vreme mira i ekspanzije. Posle vremena rata i destrukcije, nužno dolaze vreme mira i ekspanzije, i ono što je bitno, da je u to vreme kapitalistički poredak, uopšte, da kažemo, svetski poredak, svetski sistem, našao pravu formulu kako da većinu građana inkorporira u sistem. Sa propašću države blagostanja propada ne samo svetska, hladnoratovska, diplomatska ravnoteža, propada i ekonomska ravnoteža, i mi se uvodimo u niz nestabilnosti, niz kriza, ako hoćete od velike naftne krize 70. godina, preko čitavog niza ostalih kriza, što se dešavalo krajem 80-ih, 90-ih, pa sve do najnovije svetske financijske krize iz 2007. i 8., a da ne govorimo u kakvoj se krizi trenutno svet nalazi, jer trenutno ne postoje pravila međunarodnog poretka. Dakle, sve ovo što se dešava u Siriji, u Ukrajini i tako dalje, potpuno govori o tome da trenutno ne postoje pravila međunarodnog poretka. I zašto sam ja pisao u svojim knjigama i u svojim radovima, imam više radova objavljenih o državi blagostanja? Zato što je to vreme kad je međunarodni poredak perfektno funkcionisao. Imali smo dva bloka koji su bili u ravnoteži sa većim ili manjim krizama, iz kojih nisu mnogo iskoračili. Imali smo ravnotežu socijalnu, ekonomsku, postojale su predvidiva pravila čak tog međunarodnog poretka, i dve strane su se poštovale u toj svojoj ravnoteži, opskrbljene nuklearnim oružjem. To je čak bila i atomska ravnoteža. Međutim, kad vidimo taj svet naših očeva, naših dedova koji su tada živeli 50-ih, 60-ih godina, vidimo da je to bilo ono najlepše vreme, kad su muškarci nosili somotska odela, kad su majke nosile perle. Dakle, to je bilo jedno vreme nikad pre viđeno u modernoj evropskoj istoriji i nikad posle izvedeno po stepenu mira, spokoja, bukvalno blagostanja, i zato se to zove welfare na engleskom, država blagostanja, welfare state. I možda najbolje taj termin blagostanje opisuje te ljude koji su radili, koji su bili socijalno zaštićeni, i to je do sada najbolja iznađena vrsta kapitalizma. Ako hoćete ubedljivo, znači mnogi teoretičari, Gosta je Spin Andersen, teoretičari države blagostanja govore o tome, i moja teza je da ćemo, da bi se svet vratio u ravnotežu, i o tome pričam godinama i pišem u svojim knjigama, ponovo trebati da uspostavimo neki oblik države blagostanja, ne samo prema unutra, u smislu njenih ekonomskih parametara i postulata, već i prema spolja, u smislu diplomatske ravnoteže između zapada i istoka, što je također bitno obeležje države blagostanja.
Šta se može reći o uzrocima nastanka države blagostanja? Meni se čini da u knjizi pišete da je drugi svjetski, a i sad ste donekle dotakli upravo tu tezu, da je drugi svjetski rat uzrokovao nastanak države blagostanja. I naravno, koji je uzrok nestanka države blagostanja? Dakle, zašto nastaje i zašto nestaje? Da li je to sama od sebe nastala, samo zahvaljujući, odnosno uslovno rečeno zahvaljujući drugom svjetskom ratu, a nestala samo zbog nužnosti promjene sistema?
Pa ona je nužno nastala i nužno nestala. Naprosto sve što se dešava, i to je moja teza, u svjetskoj istoriji ili u svjetskom sistemu je determinisano logikom samoga tog sistema. I naravno, nisam prvi ja koji o tome govori, o tome su govorili niz mislilaca, od Hegela, John Batiste Vicoa, preko Marksa, preko Wallersteina u moderno vrijeme, preko Henrya Kissingera na kraju krajeva. Dakle, svjetski sistem ima svoju logiku. On se uspostavio kao takav na početku moderne, početkom 16. vijeka, kad je prvi put štampan papirni novac, i onda vi imate tu logiku naprosto kapitala koja ima svoju dijalektiku. Prva faza te logike je bilo uspostavljanje nacionalnih država, izvođenje niza revolucija širom i evropskog, zatim i američkog kontinenta. Druga faza je faktički prodor, ekonomski prodor tog ekonomskog liberalizma koji se dešava u 19. vijeku. I onda su pametni ljudi, neki pametni državnici su vidjeli, pre svega Otto von Bismarck, koji je daleka preteča države blagostanja, da se nacionalna država ne može održati u stabilnosti bez da u nju budu integrisani široki slojevi stanovništva, odnosno radnici. Bismarck sprovodi u Njemačkoj 70. i 80. godina 19. vijeka niz socijalnih reformi. Uvodi starosnu penziju, uvodi zaštitu za trudnice, uvodi plaćeno bolovanje radnicima, kako bi se radnici integrisali u ono što je projekat nacionalne države. Međutim, nakon njega nismo imali toliko trezvene državnike, imali smo državnike mnogo manje i lične stabilnosti i političke vizije koja je imala mnogo manji doseg, i svijet ulazi u dva svjetska rata izazvana opet nizom protivrečnosti koje su također bile nužne između nacionalnih država, ali koje su se možda mogle pacifikovati da je na pozornici bio neki državnik kao Bismarck, koji je bio i hrišćanin i dosta religiozan čovjek i dosta uravnotežena ličnost uopšte. Nakon njega na pozornicu dolazi u Njemačkoj Wilhelm II, potpuno nestabilan. U Europi imamo također niz lidera koji su se pripremali za rat. Raspada se druga internacionala, socijalističko-komunistička, i sve vodi ka tome da imamo dva rata, a ovaj zapravo period između dva rata je primirje. To nije bio mir do drugog rata, i onda se dešava možda najveća tragedija čovečanstva do sada, u kojoj ginu milioni, u kojoj milioni ostaju bez kuća. I već krajem drugog svjetskog rata svima je jasno među pobednicima da će nakon rata morati da se uspostavi socijalna država kao nagrada onima koji su rat dobili protiv sila fašizma i nacizma. U Britaniji 1943. imamo jedan parlamentarni konsenzus koji inicirao Winston Churchill između sve tri britanske partije, dakle i konzervativci, i laburisti, i liberali, se dogovaraju o posleratnom poretku. De Gaulle u Francuskoj također projektuje državu blagostanja. Ona je na specifičan način, ne u smislu države blagostanja, ali u određenom smislu socijalnih, ekonomskih balansa uspostavljenoj istočnom bloku, nažalost bez građanskih prava i bez čitavog korpusa što donosi država blagostanja. I svim silama pobednicama je jasno, jer je sam nacizam na kraju krajeva postao popularan kad je ljudima ponudio socijalna prava, do duše u ključu nacionalne države i u jednom rasističkom ključu koji je bio neprihvatljiv. Sada, nakon drugog svjetskog rata, svi uče lekciju, imamo niz velikih, kolosalnih državnika, od Churchilla, De Gaulla, Macmillana, sve do Branta, Adenauera i tako dalje, koji uspostavljaju u Europi jedan balans, koji nagrađuju one ljude koji su dobili taj rat protiv fašizma i nacizma. I država blagostanja počiva na nekoliko jednostavnih formula. U ekonomskom smislu to će biti formula socijalne države koja će intervenisati u privredu. Dakle, država blagostanja potire predrasudu da država treba potpuno da se povuče iz privrede, iz ekonomije. Vidimo da najrazvijenije države pomažu svoju ekonomiju, od Sjedinjenih Država, Kine, Njemačke pogotovo i tako dalje. Dakle, država blagostanja to pokazuje. Na unutrašnjem planu ona počiva, to je zapravo, država blagostanja je konzervativni poredak i konzervativni projekat sa socijaldemokratskim posljedicama. Dakle, nju stvara evropska aristokratija, čak i oni koji su posjednici kapitala, sa jasnom svešću da jedino tako u ravnoteži zadovoljavajući radnike može čitav sistem da bude u ravnoteži. Država blagostanja počiva na konzervativnoj porodici, gdje otac radi, gdje majka ne radi, gdje su deca zbrinuta, gdje država preuzima na sebe takozvani housing, što bi se reklo u Britaniji, odnosno stanogradnju. I zapravo država blagostanja ponavlja viktorijansku formulu iz 19. veka, koju su i tadašnji državnici kao Gladstone i Disraeli projektovali u Britaniji, sada na čitavom području, gdje je to konzervativni poredak sa potpuno socijaldemokratskim posljedicama, gdje su porodice, zato imamo tako veliki populacioni boom koji se inače dešava posle ratova, gdje su porodice živele stabilno i srećno. Ja bi bio sklon i da bivšu Jugoslaviju, SFRJ, uvrstim u određenu vrstu države blagostanja bez svih parametara možda, ali nesumnjivo je to bio oblik države blagostanja, budući da smo mi imali mekši socijalizam nego u klasičnom istočnom bloku. I sad ja po ubeđenju nisam komunista, ja sam neka vrsta, kao što sam rekao, konzervativnog socijaldemokrata ili socijaldemokratskog konzervativca. Međutim, smatram da je u tadašnjoj Jugoslaviji, setimo se kako su živeli naši očevi, naši dedovi u tom poretku, sad će neko reći je to se baziralo na spoljnim dugovima i tako i dalje i tako dalje, što može biti također legitiman argument. Međutim, čak i tako, mi sada imamo zaduživanje pa nemamo tako dobre socijalne posljedice. Dakle, ono što želim da kažem je da je država blagostanja obnovila neke segmente čak premodernog onog perioda, prekapitalističkog, premodernog, kad je društvo bilo u ravnoteži. I oni koji istražuju malo svetsku moć i ono što je iza kulisa politike, pošto je o tome knjige Right Mills, Elita i moć, zapravo doći će do zaključka da mi imamo aristokratiju koja vlada na ovaj ili onaj način i svetskim financijama i svetskom bezbednošću i tako dalje. I ja sam konzervativan u smislu što smatram da je to teško promijeniti. Dakle, ja nisam revolucionar pa da smatram da će sada se desi revolucija. Iskustvo i ruske i svih naših revolucija je pokazalo da one propadaju i da poredak ostane isti. Ali onda se u državi blagostanja desilo nešto drugo. Ta aristokratija je shvatila da mora da da prava širokim slojima stanovništva i sistem je bio u ravnoteži. Sada, da ne duljimo i da ne ulazimo sada i u deskripciju neke svetske elite, ukoliko ima ova neka dva pola svetske aristokratije, ovaj neki izvorno kontinentalno-evropski i ovaj anglosaksonski, nekad je bio i ruski koji se sada obnavlja, onda možemo reći da je ta aristokratija u državi blagostanja delovala sa svešću da poredak može biti stabilan ukoliko je ekonomska ravnoteža. I da odgovorim na vaše pitanje, konačno se sama država blagostanja iscrpljuje, ona se troši, ona postaje jedan zastareo model i onda početkom 70. godine imamo taj talas novih liberalnih politika koji je jednako bio nužan jer se sama država blagostanja potrošila. Neko je počeo da je zloupotreblja, to je ta čuvena priča o zloupotrebi socijalne pomoći na zapadu, kao idem na zapad, živim od socijale i tako dalje. I onda je nužno došao novi liberalni talas koji bi bio dobar da je samo izveo nužne reforme, da je otklonio neke nelogičnosti i zastarelosti države blagostanja. Međutim, desilo se kao što se uvijek dešava u istoriji, kada neko pobedi, želi da bude apsolutni pobednik i onda je taj liberalni poredak se malo zaigrao, preterao je, počeo da pravi izvesne financijske balone koji su upravo početkom 21. veka postali vidljivi i sada imamo situaciju gdje smo u nekom interregnumu, reklo bi se svetskom, i gdje će vjerojatno ponovo trebati da se napravi stabilni, ravnotežni međunarodni poredak između velikih sila i unutar država na novim principima uravnoteženiji ekonomiji nego što je sada slučaj. O tome priča recimo Henry Kissinger, veliki svjetski geostrateg, i upravo najistaknutija ličnost, možemo reći, tog perioda države blagostanja. On je napravio detant sa Sovjetskim savezom, to je njegova ideja, detant sa Kinom i tako dalje. I kad su takvi teoretičari otišli u senku, a nastupili neki drugi, poput Francisa Fukuyame, koji su imali neke teze koje, blago rečeno, ne samo da se nisu držale, već su bile veoma diskutabilne, liberalni poredak je krenuo da guta više nego što može da sažvaće, i moja teza je da je sada vrijeme da se vratimo tim Kissingerovskim postulatima i da će međunarodni poredak pre ili kasnije trebati da uspostavi te ravnoteže koje su bile u doba države blagostanja. Jedino pitanje koje možemo da postavimo, na koje ja nemam odgovor, naravno ne pretendujući, ja sam sveznajući i tako dalje, pošto je država blagostanja nastala iz rata. Sad je samo pitanje, da li ona može da nastane bez nekog većeg svjetskog sukoba, da li će do njega uopšte doći, vidimo su protivrečnosti među silama velike, ili ona može sada da nastane gradualno, bez da se ta svjetska kriza pogorša i da imamo neki značajni konflikt.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, višim naučnim saradnikom na Institutu društvenih nauka u Beogradu. Naša tema je država blagostanja, njen nastanak i mogućnosti njenog reuspostavljanja. Govorili ste o državi blagostanja i koristili izraz engleski welfare state, a u knjizi također spominjete na jednom mestu i drugi izraz koji bismo mogli da malo protumačimo, koji je sličan, a to je welfare kapitalizam. Da li je zapravo država blagostanja blagi kapitalizam? A spomenuli ste i socijalizam u SFRJ kao blagi socijalizam. I za jedno i za drugo ste rekli da se dobro živi. I još jedno pitanje bih volao da vam postavim, s obzirom da smo ušli malo i u temu socijalizma, a i država blagostanja ne može da se objasnja, da se ne spomene socijalizam ili socijaldemokratija barem. Da li je možda pored samog Drugog svjetskog rata na nastanak tog blagog kapitalizma, odnosno welfare state-a, uticao i socijalizam kao svjetski poredak? I da je to zapravo bila jedna brana uticaju socijalizma u kapitalističkim zemljama, a onda kada je socijalizam oslabio, oslabila je možda i zbog toga ta blaga kapitalistička država.
Pa da, vi ste dali dobru i realnu analizu. Država blagostanja je nesumnjivo blagi kapitalizam ili welfare kapitalizam, što bi se reklo na engleskom jeziku. Dakle, to je do sada najhumaniji oblik kapitalizma koji je iznađen i svakako je na čitav projekat države blagostanja uticalo što smo imali istočni blok koji je bio socrealistički. I onda je država blagostanja našla formulu kako da, da kažemo, čitav poredak ne ide u socijalizam, što ja lično mislim da bi bilo pogrešno, jer vidimo da se socijalizam nije održao. On ima svoju logiku koja je nažalost takva, bez obzira kakvi idealisti ili utopisti bili, da nije stabilan obzirom na ono što je ljudska priroda. Dakle, još i Aristotel govorio da su ljudi skloni i privatnom vlasništvu i tako dalje i tako dalje. Dakle, činjenica je da je država blagostanja bila jaka i stabilna, dok je na drugoj strani postojao komunistički ili real socijalistički poredak, gdje je i zapadni poredak morao da ponudi socijalna prava naprosto kako ne bi sebe destabilizovao. Međutim, sad vidimo veoma zanimljivo da se nakon propasti, da kažemo, socijalizma, nakon toga što se poredak na zapadu vratio nekom tvrdom liberalizmu, ne više blagom ili mekom kapitalizmu, već onom hardcore kapitalizmu, ta vrsta kapitalizma potrošila, što se vidjelo kroz financijske krize, opet kažem veliku globalnu financijsku krizu, kroz sve što se dešavalo posle toga, vidimo da je ekonomski kolač sve manje, vidimo da su ljudi sve nezadovoljniji, čak da kažem i uređenim zapadnim državama, vidimo da nestaje srednja klasa. Bitno je reći da je država blagostanja zapravo projekat srednje klase. To je projekat kad je srednja klasa bila najveća, najstabilnija, najuticajnija. I kad smo imali čitav niz porodica srednje klase koje su živele dosta stabilne, opet kažem, aristokratija je dala pravo radnicima, ojačala srednju klasu i sistem je bio u ravnoteži i na neki način moja teza je i teza koju sam sklon da branim jeste da ćemo u budućnosti, da bi sistem bio u ravnoteži, da bi se predupredili kako socijalni konflikti na unutrašnjem planu, tako i međunarodni konflikt između velikih sila, ponovo morati da se vratimo toj vrsti blagoga kapitalizma. S druge strane, treba imati pouzdane informacije, pa govoriti o tim stvarima, a te informacije su verovatno u odabranim svjetskim arhivama. Možda možemo da mislimo da je postojala određena raspodela sfera posle Jalte između blagog kapitalizma i onoga što smo nazvali socrealizam. Dakle, u to vrijeme je nastao svjetski sistem kojeg mi poznajemo, državnici su komunicirali, trojica državnika na Jalti, nije neka tajna da su Stalin i Roosevelt imali prilično dobre odnose, da ne ulazim sad u pozadinu priče bez potrebnih informacija. Dakle, ono čemu sam ja sklon, u šta sam sklon da vjerujem, a nadam se da će jednog dana, istražujući to, moći da potkrepim informacijama, jeste da je zapravo čitav taj sistem svjetski koji je uspostavljen u Bretton Woodsu i taj sistem globalne ravnoteže napravljen u konsenzusu velikih sila, najvećih igrača. Mi vidimo da čak i pored svih protivrečnosti, recimo između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza tada, pa i sada Sjedinjenih Država i Rusije, to su dve retke države koje nisu direktno ratovale. Te dve države nikad nisu imale direktan rat. Dakle, to ne treba zaboraviti. I ne samo to, nego to su jedine dve države gdje je jedna država prodala drugoj ogroman komad teritorije, dakle Aljaska i tako dalje. Dakle, moja teza je sada da ne ulazimo u neki svijet iza kulisa i da kažemo bez potrebnih informacija, da negdje velike sile na nekom najvišem nivou se dogovaraju i podešavaju svjetski poredak, a na nama je kao malima, živimo u Srbiji i tako dalje, da imamo dobre informacije, vjerojatno kao što ima Tito u tom momentu i njegovi ljudi, i da ne idemo mimo tih dogovora, da se ne istrčimo toliko da bi nas to zabolelo, a dešavalo nam se ranije u istoriji. Dakle, da odgovorim na vaše pitanje, mislim da je to bila jedna dogovorena ravnoteža koja se kasnije održavala nizom sposobnih diplomata sa svih strana, kao što je Kissinger na jednoj, Primakov kasnije na drugoj i tako dalje, i da je zapravo tada negdje sklopljen možda i sporazum između najvećih i najznačajnijih svjetskih igrača i ekonomskih i političkih i bezbednosnih, da se nakon tog iskušenja Drugog svjetskog rata, koje je bilo neverovatno traumatično za svijet, uspostavi jedan poredak za nekoliko desetina godina koji će biti ravnotežan i stabilan i gdje će se svi konflikti pacifikovati. I onda je vjerojatno neko izašao iz tog dogovora. Dakle, okolnosti se mijenjaju, mijenjaju se ljudi, mijenjaju se državnici, i onda smo imali, dakle, to veliko tumbanje koje nastaje od propasti od pada Berlinskog zida i propasti socijalističkog poretka do sada. I mislim da je ono što nam se smeši pre ili kasnije, opet je teško govoriti o tome bez pouzdanih informacija, opet neki novi dogovor za 21. vek. Ja inače branim tu tezu, pisao sam o tome pre godinu i po dana za NIN, pisao sam za druge naše novine, da ćemo da imamo novu Jaltu. Dakle, ja u to vjerujem, vidjet ćemo da li je ova moja prognoza pogrešna. Odgovor na vaše pitanje je da su ta dva poretka, welfare state na jednoj strani, blagi kapitalizam, država blagostanje, na drugoj strani socrealizam, bili strukturalno povezani, strukturalno u kontaktu, i strukturalno ta hladnoratovska ravnoteža nije mogla da dovede do nuklearnog rata. Sad će neko reći, ja sam ja optimista, pa opet tvrdim da neće biti popularno, narodski rečeno, velike frke. Dakle, sad imamo i također ponovo tumbanje među silama. U jednom momentu sile će trebati da sednu, da naprave poredak za 21. vek, pravila, i mislim da će to da se desi kada se sada ispita snaga na terenu, i nažalost države kao Sirija i Ukrajina su ispitivanje snage na terenu. Na sreću mi nismo poligon, nadam se da nećemo ni da budemo, za ispitivanje snage velikih sila na terenu, koje će pre ili kasnije, po meni, treba da naprave novu Jaltu, i možda ta nova Jalta će doneti neki novi oblik države blagostanja, s tim što sad u istočnom bloku, tome što je Rusija i neka njena sfera uticaja, nemamo više socijalizam. Sada upravo u Rusiji imamo težnju tom, kako bi se reklo, još uvijek ne blagom kapitalizmu, tamo je prilično tvrd kapitalizam, ali vidimo da država čini sve da pokuša da pacifikuje te socijalne nejednakosti, kao što čini recimo na drugoj strani u Britaniji ste pomenuli Corbina, pa čak i Theresa May, ljudi koji su izveli Brexit su išli u to samišlju da sve te socijalne nejednakosti na neki način umanje. U Sjedinjenim Državama i jedna i druga partija, i demokrate i republikanci sada govore o tome, budući da propadaju one liberalne politike centra. Dakle, vidimo da posle Corbynovog uspeha mi možemo reći da je propao projekat onog trećeg puta koji je inicirao Blair. Da se sada i desnica i levica vraćaju svojim izvornim principima, pri čemu jedni i drugi sada vide da je nužno da onaj deo populusa, radnika koji ostao da visi negde tamo u Americi, u Detroitu, na Srednjem Zapadu i tako dalje, u Britaniji po ovim malim mestima kao što je, ne znam, Dover ili tako dalje, manjim gradovima naravno, da moraju ti ljudi da se integrišu u sistem i na neki način to će biti trend i sad je samo pitanje vremena kada će velike sile, verovatno kada se ispuca dovoljno oružja, kad se proveri snaga na terenu, će opet da sednu za sto i nadam se da ćemo i mi biti dovoljno pametni. Kažem, nisam komunista po ubeđenju, ali Josipu Brozu se svakako mora priznati određena državnička veština, da ćemo i mi da budemo dovoljno pametni, da ćemo u tom nastajućem svetu naći svoje mesto, a to opet možemo ako budemo imali dovoljno pametnih ljudi koji će umeti da predvide dobru analitiku, da kažu šta se dešava, kako bi opet uhvatili makar malo svežine, da kažemo istorijske svežine nakon svega što nam se dešavalo prethodnih četvrt veka.
Kad ste već spomenuli Tita i državničku veštinu, treba spomenuti da je u jednom periodu on imao većinu u Ujedinjenim nacijama sa takozvanom grupom 77. Nijedna rezolucija Ujedinjenih nacija, nijedna odluka na Generalnoj skupštini nije mogla da bude doneta, a da se on i ta grupa ne slože.
Pa pazite, on nije imao većinu, on je kontrolisao trećinu glasova u Generalnoj skupštini Ujedinjenim nacijama, ali ta njegova trećina je bila potrebna bilo kome za većinu, jer su postojale druge dve trećine, jedna...
Ali po broju država je to bila većina u to vreme.
Da, danas ali ne bi bilo, naravno, on je bio neki kao tas na vagi i ono što je potrebno da kažem, opet kažem, nisam komunista, ali treba da budemo objektivni. Ponovit ću sam ja neki socijaldemokratski konzervativac. Zamislite, 1978. su pregovori u Camp Davidu u Americi koje vodi američki predsjednik Jimmy Carter između Palestinaca i Izraelaca. O pacifikovanju njihovih konflikata i o mogućem miru, i Jimmy Carter šalje svog specijalnog izaslanika, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ka Josipu Brozu, samo da pita šta Josip Broz Tito misli o sporazumima, da li se slaže, da li bi ih on aminovao. Zamislite koju smo onda uslovno rečeno imali i diplomatsku moć za razliku od nekih drugih vremena gde smo se veoma malo i veoma se malo pitamo. Zamislite vi to kad predsjednik Sjedinjenih Američkih Država šalje sa punim poštovanjem, kulturom, da kažemo više nego pristojno, jednog svog emisara, Josipu Brozu Titu, da ga pita da li se vi slažete, šta vi mislite o toku pregovora, je li to vama ok? Zamislite, znači mi smo imali državu koja je ipak bila pitana, da kažemo, o nekim svjetskim tokovima i sada, nažalost, istorija je otišla dalje, mi nismo uspeli da pronađemo neku našu ravnotežnu tačku, lideri koji su verovatno nastupili posle Josipa Broza nisu imali taj državnički kapacitet. I opet kažem, ovo pričam sa ogradom, nisam komunista po ubeđenju, ali objektivno treba posmatrati ljude koji su svoj zanat vodili veoma dobro, kvalitetno, i ljude koji su u tom zanatu amateri. Konačno, zaključak je da oni koji prave i svjetske sisteme i male države, i o tome sam pisao u toj svojoj knjizi Državnično modernog doba, posvećenoj modernim državnicima, su ljudi koji da bi posao dobro uradili treba da imaju osjećaj mere i balansa. Da ne romantizujemo sad pa da kažemo da je to taj stari grčki pojam harmonije i tako dalje. Harmonija u ovom svijetu je naravno nemoguća. Ona je moguća ako je vernik na nekom drugom mestu, što bi hrišćani rekli, u carstvu nebeskom. Međutim, na ovom svijetu je moguće da pravite balanse između tih sila sa kojima se suočavate, i ti državnici koje sam ja opisao u svojoj knjizi, od Bismarka preko De Gaulle-a, Churchill-a, pa i Josipa Broza, kome sam na drugoj strani našao neke zamjerke, jer ipak ta država koju on stvorio se nije održala. On u nju nije uveo zaštitne mehanizme. Pitanje je da li uopšte moguće da bi se ona održala. To su bili ljudi koji su bili posvećenici sa retkim osjećajem mere i koji su jednostavno negde taj zanat stvaranja, upravljanja, dovođenja u balans država uradili na jedan izuzetan način. To je čitava ta plejada državnika bez kojih bi svijet svakako bio mnogo nestabilnije i nesrećnije mjesto, i svaki čovjek koji se bavi tim zanatom, recimo upravljanjem državom ili stvaranjem jedne države, mora da pribegne određenim tehnikama, jer ako tu nastane neki disbalans, dakle vi imate i u državi i u međunarodnom poretku manje više tri igrača trenutno. Jedan igrač su korporacije, koji je nesumljivo jak igrač. Drugi igrač su nacionalne države i ono što se zovu klasične nacionalne države. I treći igrač su građani, dakle narod rečeno. I vi sada, da bi tu nešto uradili, mora da imate realni balans između ta tri igrača. Vi tu, ako ste suviše romantični, pa sad kažete mi ćemo sada da sve te korporacije, ne znam, da izvedemo novu revoluciju, ne znam koliko je to realno. Međutim, ako vi sad kažete pa i te korporacije treba da šišaju ljude kao da su ovce, i to će biti nerealno jer ćete naići na neki otpor gdje će na kraju ljudi sebi da seku prste, kao što se dešavalo. Dakle, svijet je trenutno u potrazi za balansom, i ono što sam ja istraživao na primjeru velikih državnika, tih sporazuma koji su pravljeni između sila i velikih državnika, jeste kako se sve dovodi u balans. Dakle, država blagostanja, sama reč blagostanje znači ravnotežu. I moja teorija je, ne moja teorija, nisam je specifično ja iznašao čitajući druge autore, da se nakon svih nestabilnosti sistem mora da se vrati u balans. Dakle, to vam je kao u ljudskom organizmu. Nakon bolesti, pre ili kasnije organizam se vraća u neku svoju ravnotežu ili jednostavno nestaje, umire, prelazi u drugi oblik, a ja ipak nisam sklon da mislim da teško je o tome suditi, da evo, samo što nije propao svijet, dakle, svijet ima svoju logiku, ima svoju dijalektiku, imali smo konflikte i ranije, pa opet nove ravnoteže, i lično sam sklon da vjerujem da će se u 21. veku između velikih sila, opet ponavljam, uspostaviti ravnoteža, samo je pitanje koliko dugo ćemo čekati na to i koliko ćemo specifično mi na ovim prostorima umeti da se izborimo za neko naše mjesto u toj ravnoteži koja će pre ili kasnije da nastane.
Ostalo nam je još nekoliko minuta i za kraj ću vam postaviti pitanje uz pomoć citata iz vaše knjige, kratko. Vi kažete, srednja klasa će biti ona tampon zona koja će u institucionalno-socijalnom balansu države, o čemu ste i sad govorili, države blagostanja, sprečavati bogatije slojeve da besprizorno eksploatišu one siromašne, kao što će sprečavati i one siromašne da nasiljem odgovore na eventualnu preteranu eksploataciju. Ono što je meni posebno zanimljivo iz ovog citata jeste da je eksploatacija nesporna. Samo ne treba da bude besprizorna i ne treba da bude preterana. Da li možete da se složite sa mnom da, dakle, čak i ako je blagi kapitalizam i ako je država blagostanja, da je eksploatacija nužna?
Pa evo, da vam jednostavno odgovorim, dakle, i realistično. Bilo bi dobro da su ljudi, verovatno, ne znam da li bi uopšte bilo dobro, ali da su ljudi potpuno jednaki. To verovatno možda ne bi bilo ni dobro sa nekog aspekta slobode. Ljudi su različiti po svojim talentima, ljudi su različiti po svojim sposobnostima, uvek su u ljudskoj istoriji postojali jači i slabiji da kažem, određenim sposobnostima, međutim, to ne znači da jači treba da maltretiraju slabije. To vam je kao u školi. Dakle, ja realistično verujem da, obzirom na ono što imamo u socijalnom tkivu i sada i što smo uvek imali, imamo različite vrste i socijalnih grupa i ljudi i tako dalje. Uvijek ćemo imati neko, to je Andrić rekao, kaže, onaj ko stoji više, ne možete sprečiti onoga ko stoji više da kada gleda na niže, gleda na dole. Dakle, i onoga koji stoji niže da gleda na gore. Međutim, ono što je bitno da se uspostavi nešto što će biti briga, to je ono kad su govorili nekada i u Britaniji u smislu aristokratija, nekada ta stara aristokratija u smislu poreklo obavezuje. Dakle, u smislu nobility oblige, znači čak i neko ukoliko ima ukoliko je možda on rođen pod srećnijom zvezdom materijalnom po svojim sposobnostima intelektualnim, bilo kakvim, to ne znači da on treba da maltretira bilo koga i da on bilo koga treba da pravi budalom i ništarijom. I zapravo ono što ja branim u mojim knjigama je pristup da će uvijek postojati jači i slabiji kao što su postojali, međutim to ne znači da jači trebaju slabije da maltretiraju. I to je ono što je rekao Njegoš u svom Gorskom vencu, vuk svoje pravo na ovcu ima ka jak, ne znam, na slabog čovjeka, ali stati ka tirijani na slaba čovjeka, ali stati tirijanstvu za vrat, to je sveta dužnost čovečija. Dakle, ona etika koju ja razvijam u svojim knjigama i koju se trudim da promovišem nije neka nerealna da ćemo mi sada budemo svi jednaki pa da ćemo da hodamo u istim modelima i vozimo iste bicikle. Ja sam rekao da ja nisam komunista, da sam otprilike socijaldemokratski konzervativac ili socijaldemokrata sa konzervativni socijaldemokrata, već smatram da ukoliko je to moguće, da sve ono što je neko napravio u životu, svaki njegov uspeh ga obavezuje naprosto da prema onima koji nisu toliko uspešni pokaže minimum i ljudskog saosećanja i ljudske dužnosti i na kraju krajeva to je taj gospodski stav u koji ja verujem, koji ne vidimo uvek često oko sebe, ali na kome treba insistirati, jer sve drugo bi bilo katastrofa u smislu vizije društva kao jednog zverinjaka gdje bi se ljudi međusobno grizli i gdje bi izgubili upravo to gospodstvo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, višim naučnim saradnikom na Institutu društvenih nauka u Beogradu, a emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, a autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.